Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 kamili, ikiwa leo ni siku ya Jumatatu tarehe 28 mwezi Novemba mwaka 2016. Katika matangazo yetu ya VOA Express hii leo, Wakenya walalamikia ukosefu wa mikakati ya kuhusishwa katika kuhakikisha kwamba haki za binadamu zimeheshimiwa.
Sasa tungeomba hawa watu wa polisi ama legal actions kafanyike kulinga ili rights za watoto ziwe zitafanyika.
Na mimi
huyu ni hapa hivi, utaendelea kusikiliza habari hiyo baadaye kidogo. Hii ni VOA Express na mimi ni BMJ Mridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari. Vile vile kwenye VOA Express, kwenye habari za dunia, mawaziri wa tatu Afrika Kusini wamtaka rais aliyegubikwa na kashfa Jacob Zuma kujiuzulu.
Kadhalika katika habari zetu tutakuletea kama huna kazi.
Maji hii sisi tunafanya kuchukua kwa watu wanaletwa na watu wa kampu. Unanunua shilingi 13, tunauza shilingi 20. Kwa hivyo kwa chupa tunakula shilingi 7.
Basi hizo ni baadhi tu ya zile habari ambazo tumekuandalia hii leo katika VOA Express. Endelea kutusikiliza hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kwanza tupate habari za dunia hapa studio zikisomwa naye Sunday Shomari.
Raia wa Cuba wanatarajia kukusanyika katika uwanja maarufu wa Revolution kwa kiasi kikubwa hii leo, wakati nchi hiyo ikianza maombolezo ya wiki nzima kwa kiongozi wa mapinduzi wa kisiwa hicho, mtu aliyependwa na wengi na pia kuchukiwa. Nani atakayeathirika? Mtu huyo alitufanyia kila kitu, alisema Jose Luis Herrera. Huyu ndiye aliyeniongoza mimi na watoto wangu, ni Mungu wangu. Bertasola, kiongozi wa kundi linalompinga Trump linalojiita Ladies in White, alisema hatujafurahishwa na kifo cha mtu, ila tunafurahishwa na kifo cha dikteta. Bendera zinapepea nusu mlingoti katika sehemu zote nchini Cuba, huku raia wa kisiwa hicho wakianza wiki hii kumbukumbu zake baada ya kufariki dunia. Mwanamapinduzi huyo mjamaa ambaye alikuwa mgonjwa kwa kipindi kirefu alifariki dunia siku ya Ijumaa akiwa na umri wa miaka 90. Mawaziri watatu Afrika Kusini wamemtaka rais aliyegubikwa na kashfa Jacob Zuma kujiuzulu. Vyombo vya habari vya nchi hiyo vinaeleza waziri wa utalii Derek Hanicon, waziri wa afya Aaron Matsoalidi na waziri wa kazi Tulak Sungsesi wamemtaka Jacob Zuma kujiuzulu katika mkutano wa chama tawala cha ANC ambao ulisogezwa hadi Jumatatu. Mchambuzi wa siasa Ranjeni Munusami ameandika kwenye mtandao wake kwamba hii ni wazi kwamba Zuma anapambana kuokoa maisha yake. Uongozi wa rais Jacob Zuma umepitia misukosuko kadhaa, na kwa kiasi kikubwa wabunge wa chama chake cha ANC wamemtaka ajiuzulu. Makamu mwenyekiti wa Umoja wa Afrika amesema Afrika ya sasa ina deni kubwa kwa Cuba na rais wake wa zamani Fidel Castro. Erastus Mwincha anasema ushiriki wa Cuba katika bara la Afrika ulianza katika kipindi ambacho Afrika haikuwa na marafiki wa kutosha. Mwincha anasema ikija kwa masuala ya Afrika, Castro aliahidi na kufanya kile alichokisema. Kwanza kabisa tunatoa rambirambi zetu kwa familia na kwa watu na serikali ya Cuba. Na kama unavyojua, historia imeandikwa kwenye vitabu, na huwezi kuandika historia ya bara la Afrika na Cuba bila Castro. Mwincha anasema Cuba chini ya Castro imejihusisha sana na maendeleo ya bara la Afrika. Naendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Afisa wa juu wa chama kikuu cha upinzani nchini Liberia, Congress for Democratic Change, CDC, amesema chama hicho hakiwezi kukubali au kukanusha madai yaliyotolewa na Alan White, ambaye ni mchunguzi mkuu wa zamani wa mahakama maalum ya Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Sierra Leone, kwamba kiongozi wa chama hicho George Weah amefanya mazungumzo na rais wa zamani wa nchi hiyo Charles Taylor huko Uingereza, na kwamba Taylor aliye kifungoni huenda anataka kuingilia kati uchaguzi mkuu wa rais wa mwaka 2017 nchini Liberia, labda akitaka mke wake wa zamani kugombea kupitia chama hicho cha upinzani. Taylor atumikia kifungo cha miaka 50 jela nchini Uingereza baada ya kukutwa na hatia na mahakama hiyo maalum ya Umoja Mataifa kwa ajili ya Sierra Leone kwa kuhusika na vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo. Katika mahojiano na Sauti ya Amerika, White amesema kwamba sehemu ya mazungumzo na Weah aliyofanya na Taylor huenda ilikuwa ni kuhakikisha kwamba hakutakuwa na mahakama maalum ya uhalifu wa kivita kwa ajili ya Liberia. Waziri mkuu wa zamani wa Ufaransa, François Fillon, aliondoka makazi yake mjini Paris Jumatatu kuanza kampeni yake ya urais kama mgombea wa chama cha Conservative cha mrengo wa kulia Republican Party. Fillon alishinda uchaguzi wa awali katika chama chake siku ya Jumapili, akimshinda mpinzani wake wa muda mrefu Alain Juppé kwa kiwango kikubwa. Juppé alikubali kushindwa na kumpongeza bwana Fillon kwa ushindi wake mkubwa. Vile vile aliitisha kuwepo na umoja na utulivu baada ya kampeni mbaya, ambapo alimshutumu Fillon kwa ushawishi wa watu wenye mrengo wa kulia wanaopinga uhamiaji na Uislamu. Rais aliyeko madarakani, socialist François Hollande, anatarajiwa kutangaza katika majuma yajayo iwapo atawania tena wadhifa wake. Na mapambano ya mstari wa mbele huko Syria, huko Aleppo Syria, yanayotawanya waasi katika upande wa mashariki kutoka kwa majeshi tofauti ya Bashar al-Assad yaliyowazingira yameanza kubadilika kwa haraka. Hiyo imekuwa ishangazi kutokana na jinsi wasivyo na silaha ukilinganisha na wapinzani wao kuwa na vyote, wanajeshi na mashambulizi makubwa ya anga yanayoletwa kuwashambulia waasi pamoja na raia kwa upande wa mashariki. Eneo la waasi linalompinga Assad sasa limegawanyika baada ya majeshi ya waasi kuteka wilaya ya Sakur, na hiyo ni kwa mujibu wa uchunguzi huru na maafisa wa serikali ya Syria. Vikosi vya kijeshi vya Syria vimeingia ndani katika eneo la wilaya ya Hanano kwenye ngome ya waasi na kufanya mashambulizi makubwa, na pia kufanya shambulizi jingine kubwa kwenye wilaya nyingine ya Ard al-Hamra.
Barabara kabisa, unaendelea kusikiliza yote haya kutoka hapa VOA Express, matangazo yetu ambayo yanakujia kutoka kwa idhaa hii ambayo hukuletea habari zinazochipuka na ripoti kemkem kutoka fani mbalimbali, ikiwa ni pamoja na teknolojia ya vumayo mitandaoni na vile vile matukio ya kila siku kwa wasikilizaji wetu. Na sasa twende moja kwa moja hadi kwa ripoti za waandishi wetu, ambapo tunaanzia huko nchini Kenya. Baadhi ya Wakenya katika eneo la pwani wamelalamikia ukosefu wa mikakati inayofaa ya kutekeleza haki za binadamu kama inavyohitajika na katiba ya nchi hiyo. Huyu hapa mwandishi wetu wa Mombasa, Amina Chombo.
Mashirika utetezi yamelaumu serikali kwa utekelezaji duni wa sheria zinazonuia kukomesha ukatili wa kijinsia humu nchini, sawia na kucheleweshwa kwa kesi za dhulma katika mahakama. Hospitali ya wanawake ya Nairobi inatibu waathirika 3,000 wa ukatili wa kijinsia kila mwaka, huku 40% ikiwa ni watoto, ambao 37% ya hao ni wale wa kike. Joel Muridhi ni afisa katika shirika la waathirika wa dhulma za kijinsia katika hospitali hiyo, elezea kuwa licha ya Kenya kupiga hatua katika uundwaji wa sheria za kumaliza dhulma kilinganishwa na mataifa mengine Afrika Mashariki, bado kuna changamoto.
Unapata sheria ni mingi, lakini implementation ndio ambayo ifanyiki. Na serikali kama itaweza kuchukua jukumu lake na kuhakikisha sheria imekuwa implemented, then janga la GBV litaweza kuondolewa ama kupungua.
Afisa huyo ongeza kuwa japo idadi ya kesi zinazoripotiwa zaongezeka kila mwaka, kucheleweshwa kuripotiwa kwa kesi hizo kumechangia waathirika kupata magonjwa zina.
There are chances ya kucontract HIV na pia magonjwa mengine ya ngono, na ukiweza kureport within 72 hours utaweza kupata usaidizi na yale magonjwa yataweza kuzuiwa.
Katika utaratibu wa kisheria kwa mwathirika kupata haki inategemea uamuzi wa mahakama. Hata hivyo, taasisi hiyo imeendelea kulimbikiziwa lawama na watetezi hao. Sidi Samuel aliyemsimamizi wa kituo cha kutibu waathirika wa dhulma za kijinsia katika hospitali kuu ya Kilifi, ambapo zaidi ya watoto 1400 wamedhulumiwa kingono tangu mwaka 2014 katika kaunti hiyo ya Kilifi.
Sasa hawa wamama wakiona kule polisi wanaona kambo wanadileishwa, wanarudi tena kwa hospitali kustafuta usaidizi. Lakini sasa sisi huwa yale mambo yetu tumewaangalia, tumeona ni kesi za legal actions zifanyike. Sasa tungeomba hawa watu wa polisi ama legal actions kafanyike kulinga ili rights za watoto ziwe zitafanyika.
Hata hivyo, afisa huyo wa afya anataja kutowajibika kwa wazazi katika ulinzi wa wanao na pia kutofuatilia mienendo yao kama changamoto, hali inayowafanya waathirika kupata madhara zaidi, hasa kesi za ulawiti na unajisi. Raymond Katana ni mshauri wa masuala ya kijinsia katika hospitali kuu ya Kilifi kwenye kitengo cha kukabiliana na dhulma za kijinsia.
Kwa wale ambao wanakuja mapema nao, evidence yao ile kuipreserve inakuwa ni shida. Wengi hawawezi kujua kupreserve evidence. Inaweza kuwa labda ameoga ama amebwa na ule perpetrator kwamba oga. Kwa wanapokuwa mtu ameoga, ametempa ile evidence. Sasa ikuja kwetu ni changamoto.
Shirika la Umoja Mataifa kuhusu wanawake linasisitiza umuhimu wa kufadhili jitihada za kumaliza ukatili dhidi ya wanawake na wasichana katika kufikia malengo endelevu na maendeleo ya mwaka 2030 kama kampeni ya pamoja katika siku 16 za kupinga ukatili wa jinsia mwaka huu 2016. Kutoka Mombasa ni Amina Chombo, VOA Express, Sauti America.
Asante sana Amina Chombo ukiwa hapo Mombasa, na tuvuke mpaka sasa tuende moja kwa moja hadi huko nchini Uganda. Hali inaripotiwa kuwa tulivu lakini ya wasiwasi katika wilaya ya Kasese magharibi mwa Uganda, ambako kama mlivyosikia kwa baadhi ya ripoti zetu ni kwamba mapigano makali yalizuka mwishoni mwa wiki kati ya polisi na walinzi wa mfalme wa kijadi wa Ruwenzururu. Idadi ya walofariki imeongezeka na wanajeshi zaidi wamepelekwa katika juhudi za kuimarisha usalama. Kufuatana na hayo, mwenzangu Abdu Shakur Abud amezungumza na mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire, na kwanza akamuuliza idadi ya watu waliofariki na kujeruhiwa ni gani.
Kulingana na msemaji wa polisi Felix Kawesi, hii asubuhi alikuwa anasema idadi ya watu takriban 60 hivi wameaga dunia, 46 wakiwa wapiganaji ama wakiwa ni walinzi wa mfalme wa eneo hilo la Rwenzururu, Charles Wesley Mumbere. Maafisa wa polisi 14, wanajeshi wawili, halafu wale raia ambao wamejeruhiwa kwa kawaida idadi yao haijotolewa. Ila tu tunavyozungumza ni kwamba mili ya watu bado ipo katika maeneo mbalimbali, imetapakaa, haijaweza kuchukuliwa, nyingine imeweza kupatikana katika maeneo ya mitoni, na polisi wanasema kwamba wataweza kubeba mili hii wakipeleka katika vyumba vya kuhifadhia maiti katika wilaya hiyo ya Kasese.
Na polisi kwa ujumla wanasema nini hasa kimetokea na nini kinaendelea?
Kulingana na msemaji wa polisi Felix Andrew Kawesa, ambao kwa leo hii amechukua muda mrefu kuweza kuzungumza, ikionekana ni kama kujaribu kueleza taifa lile ambalo linaweza kuendelea, anasema kwamba walijua swala hili linaendelea kwa muda mrefu, lakini walipinde tu walipogundua kwamba wapiganaji walikuwa wameanza kujikusanya katika milima ya maeneo ya Kasese, basi wakaweza kufika maeneo hayo kuanzia siku ya Ijumaa na kufika Jumamosi. Waliposhambulia maeneo yao walipokuwa wamejificha, ndipo mapigano yakaanza. Na wanashuku ni kwamba wapiganaji hao wamekuwa wakipata silaha kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na wanaweka kwamba huenda wana ushirikiano wa karibu na kundi la wapiganaji la Allied Democratic Forces ADF, ambalo limejificha mahandaki yake ni katika maeneo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na mara nyingi limekuwa likitishia kuigonga Uganda. Vile vile Andrew Kawesa anasema kwamba kutokana na hili waliweza kuzungumza na mfalme wa Rwenzururu Charles Wesley Mumbere, wakishuku kwamba huenda katika makao yake ndipo mipango yote yamekuwa ikitekelezwa ili kuweza kushambulia serikali, lakini mfalme alikataa kuweza kuitikia wito wao. Na hata ikaripotiwa kwamba Rais Yoweri Museveni aliweza kuzungumza na mfalme huyu Jumapili asubuhi kwamba akubali walinzi wake wote waondolewe katika makao yake na wajisalimishe kwa polisi na wanajeshi, lakini wakakataa. Hapo ndipo Rais Museveni akatoa amri kwa wanajeshi kushambulia kambi ile kwa mabavu na kwa nguvu, ndio hayo yote yakaweza kutokezea.
Lakini Kenneth, ukiangalia picha zinazoonekana kwenye mitandao ni kwamba mauaji yamefanyika kikatili. Polisi wametumia mapanga, maana mtu anaona kwamba watu wamechinjwa kuliko kuwa ni mashambulizi ya bunduki.
Nguvu zote zimetumika, lakini hilo polisi hawataki kulielezea. Nguvu zote zimetumika kiasi kwamba makao ya mfalme yamechomwa moto na kwamba vitu vimeweza kuharibika. Zile picha ambazo zilipigwa mapema na wale raia waliokuwa karibu ni kwamba vitu vilitapakaa, hata viti vikaweza kuvunjwa. Maana yake kwamba hata kama kweli ni bunduki risasi, haiwezi kawasha moto makao ya mfalme.
Naam, huyo ni mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire akituletea ripoti hiyo kuhusu yaliyojiri katika eneo la Ruwenzururu. Na sasa naona Sande Shomari, ni wakati wa kuburudika hapa studio.
Kuna nini kabisa leo? Yako sawa sawa kabisa, wako hapa Omi Dimples na Ali Kiba. Wanakuja kitu chao kio na kuambia kajiandae. Mambo hayo kutoka VOA Express.
Twende kazi. Natokea hapo chini hayo. Kwa chini mwanamuziki huyo Omi Dimples wakishirikiana naye Ali Kiba, anasemaje?
Kajiandae, mambo ya kujiandae andae. Umesikia vitu hivyo?
Bila shaka namuona pia mwelekezi wetu pale Aida Isa anaonekana kucheza densi kweli kweli hapa
sana studio. Maana kunaonekana kuna mitindo ya pwani kidogo hapa. Aida naipenda sana hiyo.
Bila shaka. Na sasa tukitoka kwa mitindo hiyo ya muziki hapo na kina Ali Kiba, tuangalie katika kitengo cha kama una kazi, ambapo mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko amenidokezea kwamba yuko tayari kabisa, na ndiye huyu hapa akikuletea kama una kazi.
Kwa jina naitwa Joseph Mbati. Kama kijana una kazi, unza kuja, utukuje kwetu, tutakupeleka pale, utachukua maji bure, utakuja ukiuza, ndo napeleka pesa ya mwenye maji. Bora kwa muaminifu, sitoroke na pesa ya mwenye maji. Changamoto ni siku za mvua hizo, ndo changamoto. Ndiyo ni siku za mvua, lakini hatukose kitu. Ama manispa wakiamua na sisi. wakiamua kutufukuza ama sasa zingine wakuja wakukimbishe, wakushika wakupeleke huko ndani.
Tunaitwa Nyambura, nimetoka Kirinyaga County, lakini mimi ni mkaanji wa Mombasa. Nashukuru biashara ya maji sio mbaya vile. Manake takulipia nyumba, itakusomesea watoto. Hakuna siku utaomba. Tunavuna kweli kweli. Watu naomba ianze njua kutoka Januari mpaka Januari, lakini sasa Mwenyezi Mungu huwa pia naye ana mipango yake, manake kuna wale pia wanahitaji mvua, lakini upande wetu huwa tunaomba njua, njoto. Maji hii sisi tunafanya kuchukua kwa watu wanaletwa na watu wa kampu. Tunanunua shilingi 13, tunauza shilingi 20. Kwa hivyo kwa chupa tunakula shilingi 7. Tunayatia kwenye mandonge ama kwenye frisa. Alafu ikikuwa baridi tunauzia watu.
Tunainunua kama ni shilingi 13, alafu nakuja tunaiuza shilingi 20. Ni kazi ya maji, ni mzuri sana, imetusaidia sana kuliko kuiba vitu za mtu. Afadhali uanze biashara, ni mzuri sana, inakupatia faida, inakulipia nyumba, inza kupatia tikiti, unza kuwezi kuja town ukose pesa ya kula, lazima utapata. Mombasa kuna joto kuanzia mwezi wa 9 mpaka mwezi wa 4. Hizo ni siku za pesa, tumejua ni siku za pesa. Tunatumia, inatusaidia sana. Wateja zangu ni makondakta na madriver. Wananipatia kwa ajili siwezi kuja hapa na nikose kwa siku, siwezi kukosa kutoka na 900, 1000, siwezi kukosa kutoka nayo. Sasa naweza kushauri wenye hawana kazi na wanategemea. Mimi saizi hata mtu akiniandikia kwa kazi ya 7,000, siwezi kwenda, hata 10,000 siwezi kwenda. Kwa ajili pesa ninapata hapa, haiwezi yenye atanilipa pale, haitanifaidi na kitu yote. Maji inaenda sana. Kwa siku niza kuuza maji 150, maji 100. Kaa ni mbaya sana uze saa zingine maji 90 kama ni mbaya kabisa.
Haya maneno yote yanakujia kutoka hapa studio 15, ikiwa ni matangazo ya VOA Express kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na katika meza ya mapish, tunasafiri moja kwa moja hadi huko nchini Tanzania, ambako mwandishi wetu Rahabu Fredi anatuletea makala yanayoelezea jinsi ya kuandaa vitumbua. Kazi kwako Rahabu Fredi.
Karibu kwenye mapishi. Mimi ni Rahabu Fredi na leo hapa tunafunzwa kupika vitumbua. Nani mpishi huyu?
Naitwa Rehema Rajabu, mimi mtaalamu wa pishi wa vitumbua kwa Zena Kawawa, Mbezi Beach.
Haya, mwenyewe yuko barabarani kabisa hapa na wateja wamemzunguka. Leo anatufunza ili pishi la vitumbua, hatua ya kwanza mpaka vinakuwa vitumbua kamili. Karibu.
Hatua ya kwanza, nachukua mchele wangu na uosha vizuri kwa kupembua mawe. Nikapotoka na hapo na uanika kidogo, tunaenda mashine. Nikisha saga, nikirudi na hapo na koroga uji wangu wa sembe kidogo, unawiva sana ndani ya dakika 15 unakuwa jikoni. Ukishatoka na hapo, nikimaliza na uacha unapoa. Kishamaliza kupoa, inachukua unga ule wa mchele na koroga ndani ya uji kiwa chini, sio jikoni, chini. Na ukoroga ni unakuwa mzito, usiwe mwepesi, au mwepesi unakuwa mzito. Ukishatoka na hapo, naweka hamira na weka kama dakika 30 na ufunika, au lisali moja, inategemea. Kama msimu wa joto unawahi sana kuja kuumuka, kama kipindi cha baridi kama hiki unachelewa kidogo kiumuka. Naweka sukari yangu, naweka iliki yangu, aidha nikiwa na nazi naweka nazi yangu ili kuwapendezesha wateja. Nikishamaliza pale na koroga, naacha na uacha pembeni. Kisha koroga, nachukua chuma changu ambacho ni cha kukaangia. Nikishachukua chuma changu na kisafisha na kifuta maji, naweka jikoni ambaye moto nishauwasha mida hiyo. Chombo changu kina vitundu kama cha kwangu mimi, kina vitundu 21. Sababu nimeweka vitundu 21 kulingana na wateja wangu, sababu na wateja kidogo, namshukuru Mwenyezi Mungu wateja ninao. Naweka pale, nachukua mafuta kidogo tu, yani kama nusu kijiko tu, yasiwe mengi. Kishamaliza pale naweka mafuta, kishapata moto na kwa tayari kwa kupika vitumbua. Wateja wanavifurahia, nashukuru.
Lakini kwa jiko la mkaa wengine wanakuwa na vibabua vinaungua vinakuwa vyeusi na mara nyingine uchungu.
Moto inabidi uwe mpole sana. Yaani moto usiwe mwingi. Moto unakuwa kidogo. Ukishona moto umekuwa mwingi unakuwa na majivu yale ya ulotumia juzi. Ukiona moto umekuwa mkali unachukua jivu unamwagia katika ule moto. Moto unapungua makali. Basi unavipika kwa vizuri vinakuwa vya rangi ya brown. Mteja mwenye anakuambia nipe vya brown na unamtolea vya brown, leo inapenda, kesho anakuja tena.
Na hivi vitumbua vinaenda na nini pembeni yake?
Vitumbua kwa maziwa ndio vizuri. Vitumbua kwa maharage, kwa mapa lipo karibu na mamarishe, vitumbua na maharage wateja wanavifurahia. Vitumbua kwa supu wateja wanavifurahia. Yaani vitumbua unakula kwa wote unakavyo unapopenda mwenyewe. Chai ya rangi yani ndio mwake mwake.
Asante sana Rehema kwa kutufunza kupika hivyo vitumbua. Hakika ni vitamu msikilizaji, mimi mwenyewe nimejipatia vya kwangu hapa na nimekwishaonja. Na hadi hapo natia nanga kwa upande wa mapishi. Jina langu ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Barabara kabisa, sina shaka ukisikia kitambulisho hicho unajua ni wakati upi. Ni wakati ambapo sisi huingia kwenye viji kompyuta huku viji tarakilishi na kuangalia yale ambayo yamekuwa yakivuma mitandaoni. Namuona mwenzangu Mkamiti Kibayasi chonjo kabisa kutujuza ni yapi yamekuwa yakivuma. Mkamiti.
Naam, shukran BMJ Muridhi ukishirikiana na Sande Shomari hapa studio 15 za VOE Express. Yavumayo mitandaoni ni huko barani Afrika nchini Uganda kufuatia mapambano yaliyosababisha vifo vya watu kadhaa wakiwemo maafisa polisi na wanamgambo, tukio lililotokea wikiendi kwenye makazi ya mfalme wa Rwenzururu Charles Wesley Mumbere katika mji wa Kasese.
Na bila shaka hizo ni baadhi ya ripoti ambazo ni taarifa zetu ambazo tumezipa kipaumbele hapa studio pia.
Haswa basi katika Facebook naanza naye Michael Owor anaanza kwa kusema mapambano hayo yamehuzunisha kwa kuwa watu wamepoteza maisha. Masha anasema inakuwaje makazi ya mfalme wa kimila yashambuliwe? Hapo sijaelewa. Abier anasema hayo mapambano ya wikiendi mimi sijaelewa chanzo chake ni nini. Nasikia mara moto uliwaka, mara wanamgambo wameshambuliana na vikosi vya serikali. Marian anasema mengi yanasemwa kuhusu shambulizi hili. Kwani eneo hilo lina mafuta au madini? Maana lipo pia karibu na DRC. Amauri anasema poleni wote mliopoteza jamaa kwenye shambulizi la Kasese. Ana anasema mimi ninadhani hizi ni siasa.
Na sasa ujue kwamba Mkamiti, kuna picha ambazo zimekuwa zikionyeshwa zikitambaa kwenye mitandao zikienezwa ambazo kwa hakika zinatia hofu sana.
Zinaogopesha.
Kabisa kabisa. Manake si picha nzuri kabisa, lakini ni ukweli mtupu kwamba watu wamefariki katika eneo la Rwenzururu.
Na wanasema pia kwamba kuna mwandishi kule Uganda amekamatwa kutokana na kusambaza picha hizo.
Bila shaka na huyo mwandishi habari kutoka Kenya kule KTN alikuwa ameenda kule kwa shughuli zingine lakini amekamatwa kutokana na hayo.
Basi na kwa kuwa muda haututoshi, pia habari nyingine iliyovuma kwenye Twitter na Facebook ni kifo cha rais wa zamani wa Cuba Fidel Castro kilichotokea Novemba 25. Gonzales wa Miami hapa Marekani anasema kifo cha Castro kimenihuzunisha, lakini pia huenda kikafungua njia kwa siasa mpya huko Cuba.
Na mnaona sasa ni wakati mzuri kwako Sandy Shomari kutuletea muktasari wa habari kabla hatujafunga matangazo yetu.
Raia wa Cuba watarajia kusanyika katika uwanja maarufu wa Revolution kwa kiasi kikubwa hii leo, wakati hiyo ikianza maombolezo ya wiki nzima kwa kiongozi wa mapinduzi wa kisiwa hicho, mtu ambaye alipendwa na wengi na pia kuchukiwa. Mawaziri watatu wa Afrika Kusini wanamtaka rais aliyegubikwa na kashfa wa nchi hiyo Jacob Zuma kujiuzulu. Vyombo vya habari vya nchi hiyo vinaeleza waziri wa utalii Derek Hanekon, waziri wa afya Aaron Maswaledi na waziri wa kazi Tulax Nkesi wamemtaka Zuma kujiuzulu. Makamu mwenyekiti wa Umoja wa Afrika amesema Afrika sasa ina deni kubwa kwa Cuba na rais wake wa zamani Fidel Castro. Mwenchi amesema ushiriki wa Cuba katika bara la Afrika ulianza kipindi ambacho Afrika haikuwa na marafiki wa kutosha.
Tunakushukuru msikilizaji kwa kuwa nasi kwa takriban dakika 30 zilizopita katika matangazo haya ya VOA Express. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo ya leo, ikiwa ni pamoja na mwenzangu hapa ambaye ametuletea habari kuhusu yale yamevuma mitandaoni, Mkamiti Kibayasi, mimi hapa ni BMJ Muridhi
na mimi ni Sunday Shomari.
Matangazo haya yamesimamiwa na Mary Mgawe. Tunawaga kutoka hapa studio tukisema kwa herini kutoka Washington.